พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเมื่อปีที่แล้วทำให้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแต่ตัวหัวหน้าพรรคคือนางองซานซูจีนั้นไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยคณะทหารพม่ามาตราที่59กำหนดไว้ว่าผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นประธานาธิบดีพม่าต้องไม่มีคู่ครองหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติรัฐสภาพม่าจะลงมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่และรองประธานาธิบดีอีก2คนก่อนที่รัฐบาลชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ในวันที่1เมษายนโดยทั้งสภาสูงสภาล่างและกองทัพพม่าจะเลือกผู้ที่มีโอกาสดำรงตำแหน่งดังกล่าวขึ้นมาอย่างละ1คนจากนั้นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อจากทั้ง3ฝ่ายจะต้องแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งผู้นำทั้ง3ตำแหน่งนั้นนะครับคาดว่าจะมีการเปิดเผยชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อทุกคนภายในเดือนนี้ขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่การประกาศเป็นไปอย่างล่าช้าอาจเป็นเพราะการพยายามยืดเวลาการเจรจาต่อรองระหว่างนางซูจีกับคณะทหารพม่าออกไปที่ผ่านมานางซูจีได้หารือกับผู้บัญชาการทหารบกของพม่าพลเอกมินอองเฮียงหลายครั้งเกี่ยวกับโครงสร้างของรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจรวมถึงการให้นางซูจีนั้นสามารถนั่งในตำแหน่งประธานาธิบดีได้ด้วยและเมื่อวานนี้ได้มีรายงานข่าวหลายชิ้นจากสื่อที่สนับสนุนรัฐบาลพม่าว่าอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเจรจาเกี่ยวกับการยกเว้นมาตรา59ชั่วคราวซึ่งก็ยิ่งทำให้ข่าวลือที่ว่านางซูจีอาจเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนั้นแพร่สะพัดมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือทหารพม่าคนใดที่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธเรื่องนี้นะครับทางด้านคุณคินซอวินแห่งสถาบันธรรมโพธิภาในพม่ากล่าวหาพรรค NLD ว่าเป็นผู้ปล่อยข่าวลือดังกล่าวและพยายามทำให้ทุกอย่างเกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ดูเป็นความลับที่ยากจะเข้าถึงขณะที่หนึ่งในสมาชิกอาวุโสของพรรค NLD ซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อกล่าวกับ BOA ว่าอย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะมีชื่อนางซูจีอยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในการประกาศในเดือนหน้านะครับส่วนคุณทอมแลมเบิร์ตแห่งสถาบันอันดามันรีเสิร์ชแอนด์แอดไวซอรี่เห็นด้วยนะครับว่าข่าวลือที่สะพัดอยู่ในพม่าในขณะนี้ควรเป็นไปอย่างระมัดระวังเพราะอย่างน้อยทางฝั่งทหารเองก็ไม่เคยแสดงท่าทีว่าจะยอมรับให้นางซูจีเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปครับการจะปรับแก้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญพม่าอย่างถาวรนั้นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย 75% จากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงประชามติแต่ในขณะที่กองทัพพม่าครองที่นั่งอยู่ 25% ในรัฐสภาจึงหมายความว่าพรรค NLD จะไม่สามารถผลักดันเรื่องนี้ได้หากกองทัพไม่ยินยอมอย่างไรก็ตามรายงานในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของพม่าฉบับหนึ่งกล่าวอ้างว่านางซูจีได้ต่อรองเพื่อมอบตำแหน่งระดับสูงในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ให้แก่กองทัพเพิ่มเติมจากตำแหน่งรัฐมนตรี3ตำแหน่งที่ถูกกันเอาไว้ให้คณะทหารพม่าตามที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าเป็นข้อเสนอที่คณะทหารพม่าอาจไม่อยากปฏิเสธเมื่อพิจารณาถึงความพ่ายแพ้อย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งทำให้กองทัพพม่าต้องการปกป้องตำแหน่งทางการเมืองของพวกตนเอาไว้แต่กว่าจะถึงตอนนั้นชาวพม่าและผู้ที่ติดตามการเมืองพม่าก็คงต้องอดใจรอดูนะครับว่าข่าวลือที่แพร่สะพัดอยู่ในพม่านั้นจะกลายเป็นความจริงหรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน